kun radio sagale americati radio sagale america saati labaatil qabega saati sarit meter bandi kuda sagal digdemi labaab digdemi sheneratti saganta dabarsu amajer qaba bakka jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabuu dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan sagantaa keenyaa irraa keessatti mata duree adda addaa qabannee jirra. Kanneen keessaa tokko haala Oromiyaa keessaa jiru keessumaa kan walitti bu'iinsa naannoo Sumaaleef Oromiyaa gama bahaaf gama kibbaa keessa jiru laallata. Qophiilee kabiroos ni qabna gara soraattan sin dabarsa.
Yeroo akka mooltan ansura haala keetii qophii irra qabnu keessaa akkuma amma nama oon jedhe. Tokko walitti bu'iinsa yookaan ammoo wal dhabdaa daangaa Oromiyaatiif hiita garsumaaleeti. Ittiin aanseen ammoo Ameerikaan irra ammoo guyyaa namiisii kum hedduun irraa dhumate ulfeeffachuu jirti. Septembar 11 yookaan ammoo fulbaan 11. Gamkaaniin ammoo bubbeen yookaan bomboleettiin hamtuun Ameerikaa gamaan dhoofte Floriidaa keessatti nama 3 caala fixuusiitiifi oduu harka keessaa haagi tokko oduun jalqabnaa nama.
Obomboleettiin cimaan jandoo makatee galaanarraan gara kutaa Filooriidaa seene kan Hariken Irmaa jedhamu gara jandoo roobaa tilaaffate Filooriidaa gama kaabaaf Joorjiyaa gama kibbaa dhaqqabee jira. Ta'us jandoof roobni cimaan bu'aa jiru ammallee lolaa cimaa uumee balaa dhaqqabsiisuu danda'a sodaa jedhutu jira. Waaltaan to'annoo obomboleetti yookaan Hariken kan biyyoolessaa akka jedhutti obomboleettichi Irmaa jedhame handaara galaana Yuunaayitid Isteetsi kibba bahaa keessatti lolaa bishaaniif bubbee cimaadhaan miidhaa lubbuu namaaf sodaachisu uumuu akka malu ammallee dubbatamaa jira. Kana malees bubbeen rooba makatee bubbisu arra kutaalee Joorjiyaaf Saawus Kaarolaanaa dhawu akka danda'u waaltaan kun dubbatee jira. Haala kutaa Filooriidaa keessa jiru hubachuudhaaf jiraattotatti bilbilee jirraa oduu dhaboo dabalinaan dhiyeessina. Doonaald Tiraamp har'a akka pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsitti yeroo duraatiif sirna yaadannoo waggaa 16ffaa haleellaa shororkeessotaa bara 2011 magaalaalee Niiwoorkiif Waashingtan DC keessatti miidhaa jabaa geessisee hoogganii jiru. Gabaasaa oduu kan Kenneth Shuwaas nugusutti dhiyeessa.
Balaan shororkeessitoota inni hamtichi dachee Ameerikaatti qaqqabe waggaa 16ffaan sirna masaraa White House'tti yaadatameera. Har'a ganama akka lakkoofsa Waashingtanitti sa'aatii 8:40 irratti yeroo muraasaaf callisaan sochii tokko malee haalli waggaa 16 har'aa ta'e yaadatameera. Sa'aatii 8:40 waggaa 16 har'aa xiyyaarri jalqabaa shororkeessitoota Al-Qaayidaatiin butamee Niiwoorkitti kan argamu gamee Waldaa Trade Center jedhamu rukute. Daqiiqaa 23 booda immoo xiyyaarri lammataa gamoo waldaadhuma daldalaa addunyaa isa lammataa rukute. Sanaan booda gamooleen dhedheeroo kun ibiddaan qabatanii jijjigan. Niiwoorkitti har'a sirni kun wayitaa kabajametti maqaan namoota wareegamanii dubbifameera. Pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyaa har'aa kana sirna Pentaagon yookiin waajjira ittisaa Ameerikaatti gaggeeffame irratti argamuun yaadataniiru. Waajjirri Pentaagon kun xiyyaarota arfan bara sana butamanii balaa geessan keessa isa tokkoon miidhaan irra ga'e akka ture ni yaadatama. Gochi sukkanneessaa fi gara jabinni guyyaa balaafamaa sana nu mudate yoomiyyuu sammuu keenya keessaa kan badu miti kan jedhan pirezidantichi Ameerikaa waa'ee namoota aarsaa ta'anii ennaa dubbatan immoo ni gaddinaaf ni kabajnaan irra jiriitti immoo yoomiyyuu akka hin irraanfanneen waadaa seennaa jedhan. Ministeerri ittisaa Ameerikaa Jim Mattis gama isaaniitiin haleellaa shororkeessitoota bara 2001 sanaan booda biyyi keenya tokko taatee hiriirte jagnummaa fi wal marfannaan keenya cimee ba'ee jedhan. Itti aanaa pirezidantii biyyattii Mike Pence xiyyaarota butaman keessaa tokko bakka lafatti dhahe Shanksville Pensilveeniyaa dhaquudhaan sirna kana yaadannoon dabarsu jedhameera. Qorattoota Ameerikaatiin balaa bara 2001 sana adda durummaadhaan qindeesse kan jedhame Khalid Sheikh Mohammed bara 2003 keessa Pakistan keessatti qabame ammayyuu lubbuudhaan mana hidhaa Guantanamo Bay Cubaatti argama. Balaa fulbaanaa 11 sun nama komaandoo Ameerikaatiin bara 2011 keessa ajjeefame hoggantichi Al-Qaayidaa Osaama Bin Laadeniin mirkanee argate kan itti adeemame ta'uun ni yaadatama.
Hogganaan gumii mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaa sagalee addunyaarraa dhagahamaa jiru faana bu'uudhaan ookkara Maayinamaar keessaa kasab xiqqaalee musliimotaa Rahingaa akka manaaf qeesaanii dhiyeessanii gara biyya ollaa sanaa Baangiladeeshitti dhiyeessan taasise balaaleffatanii jiru. Magaalaa Jenevaa keessatti gumii mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaa fuulduratti haasawaa irraa godhaniin kan kana dubbatan kan Maayinamaariinis balaaleffatan Zaid Ra'ad Al-Huseen humnoonni nageegumsaaf milishaalee Maayinamaar ajjechaalee seeraa alaa muslimoota Rahingaa irratti geggeessuu isaaniitii fi gandeen isaanii barbadeessuu isaanii gabaasaalee hedduudhaaf ragaalee suuraa saatelaayitii hedduu nu dhaqqabee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Qorattoonni mirga dhala namaa akka hin seenne Maayinamaar waan dhorkiteef jecha haala jiru guutummaatti beekuun akka hin danda'amin eeruudhaan garuu haalli isaa dugugiinsa sablammii fakkaata jechuudhaan dubbatanii jiru. Baatii Dabre keessa immoo gareen waraana bilisa baasaa Arakaa Rahingaa jedhamu buufatoota poolisiif maadheelee waraanaa irratti aleellaa geggeessuu isaatiin namoota 300,000 oltu manaaf qeessaanirraa buqqa'e. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Somaaliyaa Balad Hawoo keessatti haleellaa kaleessa humnoonni Al-Shabaab geggeessaniin kanneen irra jireessisaanii loltoota mootummaa naannoo ta'an yoo xiqqaate namoonni 16 ajjeesamu aangawoonni mootummaaf jiraattoonni dubbatanii jiru. Magaalaa daangaa Keeniyaa irratti argamtu kana keessatti humnoonni Al-Shabaab bakkawwan 3 haleellaa geggeessan jedhu maddeen nageegumsaa. Haleellaan dura mooraa waraanaa magaalaa Balad Hawoo irraa kiiloomeetira 6 fagaattee jirtu irratti kan geggeessame yoo ta'u bulchaan magaalaa Balad Hawoo Mohaammed Ayid Osman akka jedhanitti humnoonni Al-Shabaab mooraa sana weeraruu isaanii dura boombii of wareeginsaa dhoosan. Loltoonni mootummaa naannoo madoo isaanii guurratanii lafa sana gad lakkisuudhaan lafa kabiraa bakka sanarraa gara kiiloomeetira 6 fagaatutti dhiyeessan jedhu Mr. Osman. Maddeen nageegumsaa walabaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti haleellaa sanaan loltoota mootummaa 14 ajjeesame loltoonni kabiroon 8 madaa'uun dubbatanii jiru. Maddeen oduu nageegumsaa kun loltoonni mooraa sana gad lakkisanii dhiyeessan gara daangaa Keeniyaatti ce'u isaaniillee ibsanii jiru. Humnoonni Al-Shabaab eega mooraa sana weeraranii booda magaalaa Balad Hawootti seenanii buufata poolisii ijoo haleeluu isaanii dubbatan jiraattonni magaalatti. Akka bulchaan magaalatti Mr. Osman jedhanis achittis namoota 2 ajjeesame. Akka Mr. Osman jedhanitti haleellaan humnoon Al-Shabaabiin geggeessame kun kan waajjirri isaanii keessatti argamu bulchiisa magaalattii aleelee jira sadaffaadhaaf jechuudha. Achi immoo dhukaa dhoosuudhaan miidhaa jabaa geessisu isaaniillee dubbatanii jiru. Yeroo humnoon Al-Shabaabiif loltoonni mootummaa Somaaliyaa wal waraananitti loltoonni Keeniyaa immoo hidhattoonni Al-Shabaab gara Keeniyaatti qajeelan akka daangaan qaxxaamurre gochuudhaaf meeshaalee guguddaatti dhukaasaa turan jedhamee jira. Kana malees heliikoopteroonni waraanaa Keeniyaa akka humnoonni Al-Shabaab magaalattii keessaa ba'an dirqisiisuuf jecha magaalattiirra balali'aa akka turan dubbatamee jira. Hogganaan mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Zaid Ra'ad Al-Huseen mootummoonni addunyaarraa gara abbaa irrummaaf cunqursuutti deemuudhaan mirgawwaniif safuu dhala namaa ka cabsaa jiran ta'uu akeekkachiisanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Irra deebiin ammallee sanii ganna haaraa ulfeeffachuu jirtan ganni haaraan karoobaaf nagayaa kan nagaa isanii haa ta'u jenna waan hafe dabar. Bubbee fi obomboleettiin dhiyootan Ameerikaatti baafattee fulaa hedduu ga'uu jirti. Keessumattuu iyyuu gara Filooriidaa kan irraa jalqabdeetiin nama hedduutti keessaa baqachuu jira. Filooriidaa gama kaabaa keessatti gara Joorjiyaa kanalleetti bubbee fi bokkaa walqabatee karfafuu hamtuu fidee lolaa hedduulleetti dabalee fiduun nama hedduu miidhuutti jira. Tan irratti aga gabaasa mareefuu qabnutti nam 3 lubbuu dhabe. Tan irratti tigistee jiraata tampaa keessa nama dubbifti qabdi kuna.
Roobni guddaan Harvey Storm jedhamu guyyoota baay'eedha walitti aansee United States godina Texas keessatti buuse namoota meeqaaf meeqa qe'ee isaanii balleessee hoxinnaati immoo lubbuu gara nama 70 galaafate waarrateetoon biyyattiin balaa san keessaa odoon bayyanatiin bomboleettiin Hurricane Irma jedhaniin godina Floridaa rukutteetti. Irmaan bomboleetti cimaa rooba guddaa makattee bubbistuu sa'aatitti kiiloomeetirii 110 deemate turte. United States keessatti Floridaan godina baay'ina ummataatiin sadaffaa taate godina Oromoon baay'een keessa jiraatu obbo Lallisaa Hiikaa naannoo Floridaa 12 nama jiraatanii itti aanaa itti gaafatamaa hawaasa Floridaa an walii galaatis sa'aatii muraasa dura bilbilee akkam taatanii jedheen gaafadhe.
Hawaasni keenya irri caalaan gara naannoo Tampaa Bay kana jiraata gara bubbeen kun galeessa rukute kaan immoo Orlaandoos jiru Jacksonville akkasumas immoo gara Miami jiru.
Mee dura yeroo bomboleettiin Irma jedhamtu tun dhufuushii dhageechanii rifaatuun isinitti dhagahamee fi haalli jiru maal fakkaata ture?
Eeyyee dhugaadha gaafa isaan jalqaba Floridaa kana rukutan jedhan hawaasi keenya warri lafa akkasii jiraatanis baay'een isaanii asii ba'anii gara Atlaantaa kana deemaniiru gara Joorjiyaa. Gara keenya kanattis immoo hin gora jedhan yaadaan turre namooti baay'ee nama Mayaamii dhuma kana faadhaayyuu garuma naannoo Tampaa Bay kana dhufanichi bubbeen sun achirra gora jedhanii garuu bubbeen deebi'ee as dhufe.
Tole kana yeroo dhageechan egaa gara tokko bubbisaa jedhanii garas qophaa'aa turanii mootummaanis naannoon godinni sunis uummannis jechuudha gara jijjiirratee isinitti yeroo garagaruu ati akka nama tokkootti maatii qabdaa hawaasa Oromootiifis hawaasuma bal'aa biyya kanaatiifis maaltu sitti dhagahame maal goote dura?
Kan natti dhagahame egaa hamma danda'ametti anii fi dura taa'aan hawaasa keenyaa namoota hundumaa bilbilee maal akka isaan yaadan gaafanne deebiin nuti immoo xiqqoo silafi naannoo nuti jiraannu gara ol ka'aadha warra fagoo baqachuu dandeenyeen walumaan kottaa dabarsina jenneetti himne namoota warra kaanis immoo gargaarree akka isaanii babbaqatan gooneerraa.
Ati warra achitti hafan keessaa tokko akkamitti haftee namoonni si wajjin hafan immoo jiranii karaa baatan dhabdaniit immoo akkamiin murteeffattan achuma turtanii waan dhufu eegusan?
Maal sitti fakkaate egaa amma hawaasa kana keessa gaafa hawaasa walitti qabde hawaasa kanas geggeessitu al tokko tokko fiigeeti jara duubatti gattee baqachuunis rakkisaadha. Egaa gara caalaa kan nu hambise karaadhuma kanarrayyuu baay'ee rakkisaadha. Yeroo baay'ee bubbeen akkasii kun karaa kukkutaa achuma as deebi'uun iyyuu baay'ee rakkisaadha. Kanaafi yoodhuma baay'ee hammaatallee garuma shelterii kan jedhan kana manootti jedhani nus egaa yoo hammaate achuma deebinaa. Jennee hafne waliin mareenne kan Orlaandoos akkuma kana hin baqanne isaaniis gareen isaanii lafa manni isaan keessa jiraatan xiqqoo ishee lafa ol ka'aadha.
Egaa amma bolalisaa manuma jirtanatti fakkaata mana kee keessaa nama meeqa jira roobni sun akkam fakkaata ture bubbeen saa'o bubbee cimaadha akka argaa jirrutti dhagahaa jirru hammam cima ture mana keessa yeroo laaltan gadi.
Mana keessa baay'ee cimaa ture gaasi manni keenya gara caakkama kana bukkee ture mukuma sodaachaa ture gara caadu nu waliin kan jiru akka nama 18 hin taane fakkaata 18 ol 17 ta'a mana koo keessa kan jiru walumaan egaa gara maatii 4 immoo akkasumatti fakkaata kan jiru asuma teenyee eegaa ture egaa halkanii yeroo bubbeen sun dhufe dallaa tokko bubuqqisee deemeera kanuma kan koos kan ollaa kanaas mukas immoo caccabsee mana irratti buqqiseera amma tokko gara halkan walakkaa yeroo inni guddaan isaa ga'e egaa sentariima isaarra turre egaa ammanatti samaan turre mukoota kanas bubuqqise. Egaa gaafa inni irra darbe gammadaa mature jechuudha teenyee dhaggeeffataa ture.
Hambahee wajjin nu baase jedhanii bagasin baase hambahee wajjin. Ammas haalli jiru maal fakkaata roobni dhaaberaa.
Bokkaanis dhaabatee lolaanis dhaabatee ragaa mukumatu karaa irratti kukkufee jira karaa warra kaan immoo ibsaanis kan inni kukkute jira naannoo kana keenya egaa ibsaanis hin banne ammayyuu ibsaanuma qabna.
Barumsi hojiin kunu dhaabbateera.
Barumsi dhaabbateera barumsi hamma boriitti dhaabbateera.
Yeroo biyya kanatti roobni hamaan roobuudhaa jedhu aangaa'onni naannoo keessa jiran namoonni akka qophaa'an nyaatas bishaanis waa hunda akka bitanii qophaa'an himama kanaaf yeroo argattaniittu ammas ati immoo keessattu nama gara 17 mana kee keessa jira jettee bibbitattaniittu.
Eeyyee kan nama dhibu namni biyya garaa garaa kofalchiisa jiisaadhi gaafa waan akkasii dhaga'an jalqaba kan badu bishaanuma hundumtu guurate nus bishaan kana ni barbaanne homaa argachaa hin dandeenye billee inni kaan toorri isaayyuu gurguddaadha. Nuufi obbo Amaanu'eel kan jedhamutu jira itti gaafatamaan keenya ollaadhuma kana jira innis mana isaatti akkasitti guurre lamaan keenyatti qophoofne.
Warra amma deemanii bakka yeroodhaaf qophaa'e mana barumsaa maal bakka sheelter jedhaman kanatti jiran hawaasa keessan keessa nagaa ta'uu isaaniitii fi akka itti to'attan akka itti wal dubbistan jira?
eeyyee bilbilumaa fi taksii walii gruup takkatti singoonaa quba wal qabaachaa ma jira jechuudha halkanidaa isaarra ganama kanas.
Obbo Lalisaa Hiikaa bombolatti hamaa fi rooba godina Filooridaa kaleessa qabee ture ilaalchisee hawaasni Oromoo waan keessa jiruu fi walumaa galas haala isaanuu ibsu keetii fi baay'ee ulfaadhu. Egaa roobnis caamee aduun sinii baatii jedheen abdii godha. Sanboodas egaa gara qe'ee qulqulleessuutti garas darbuun keessaa waan hin oollee jabaadha. Hojiin ittuma fuufamitti.
Iddoo kamuu normaalii waanti deemee nagaa booli kaanee jennee yaada. Galatoom.
Tammaan ta'an caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ta'ee neegii jalqabne gara daqiiqaa 16 tokko yaa'u jirra. Waan hafe dabarra. Waldhabii daangaa Oromiyaatii fi naannoo Sumaalee irratti jiru Ardallee kaleellee dhiyootanillee ittuma jira. Keessumattuu iyyuu akka oduu nu qabnutti Harargee Bahaa Aanaa Gursuum keessatti godina Booranaa magaal Mooyyaalee fi gara Waacillee fi gara Nageenya Booranaa kanallee waldhabii akkanaa jiraachuu isaa dubbatanii lola dheengaddaa irratti keessumattuu kalee keessatti akka jiraattotii Aanaa Mooyyaalee nuun jedhanitti itti gaafatamtoota waraana Mogaadishoo keessa liyyuu poolisii dabalamanii dhufan keessa namni lama qabamuu yookaan immoo boojiyamuu isaa gara Waacilleelletti wanti akkanaa jiraachuu isaa nutti himuutti jedhanii kama kaaniin immoo gara Harargee Bahaa keessalletti akka jiraattutti jedhanitti waraanii liyyuu poolisii itti gaafatamtoota aanaa keessa nama tokko ijjeesuu fi nama kaanillee madeessuu isaanii dubbachuu jiranii adoo tan jennu mootummaa naannoo Sumaaleellarra erga deebii arganne keessa jiraachuu akka waraanni isaanii waan kan keessa hin jirre keessumattuyyuu abaa'oon hojii akkanaa hojjechuu jiraachuu isaanii dubbatanii meetaa jiraattotii jedhanii hin jalqabne taana ammoo deebii gara mootummaatti arganne. Gara mootummaa Sumaaleetti arganne jechuun boriitti deebina mee jiraataan Harargee Bahaa Aanaa Gursuum akkan jedha.
Aanaa jeneeshan irraa jalqabee wanni hin guyyaa afuriif lolaatti gaggeeffamaa ture. Kana keessa irraa kaleessa biyyuu poolisiin araddoota kaalmaalee fi hambaroo fi waajjira maffaa kan jedhaman ganama irraa ja'a 18 kan lukaas irratti bananii achirratti isaan uummanni keenya irraa dhawaniiti kan namallee qaqqabanii namoota biyyuu poolisii irra. Kan nama hedduu wal qabate uummata naannoo isaanii ta'e uummata Oromoodhaa kan naannoo magaalaa Jijjigaa fi naannoo Somaalii ta'e duratti reebichaa fi maal godhanii nama lama qabatanii hedduu jambitti illee ajjeesanii turanii kan nama hedduu wal qabate Aanaa Gursuum. Kaleessa namoota itti aanaa nageenyaa akka turee fi obbo Mahammad Abdurahmaan kan jedhamu isimmas bulchaa duraanii Salaam Mahammad obbo Salaam Mahammad kan jedhamuu fi korabittimeessa Oromiyaa kan ture mucaa Fatinoo Abdi Jabbaar kan jedhamu tokko achi isaanii karaa Harargee magaalaa Bombaas keessatti qaqqabanii hidhaadhaan achi bulchanii halkaneedaa jechuudha. Halkaneedaa nama lama lubbuu isaanii galaafatanii namni lameen obbo Salaam Mahammad bulchaa duraaniitii fi dargaggoo Abdi Jabbaar korabittimeessa Oromiyaati. Inni kaan itti Mahammad Abdurahmaan kan jedhamu kan nageenyaa itti gaafatamaa itti aanaa nageenyaa Aanaa Gursuum kan ture ammaaf yeroodhaaf irraa bu'ee jira. Isa san baafatee duraa utaalee hallayyetti darbee caccabeechi keessatti shorraqa gaara keessa badeetti jalaa baafatee amma hospitaala Harargee faana achitti yaalamaa jira. Kanaaf ganama kana sanii hojii ol qabatee ga'aa lamarraa jalqabee Aanaa Gursuum keessatti hawaasni guutuun araddoota ollaa baadiyyaa irraa hundi dhufanii sadarkaa hiriiratti dhageessanii dhaadannoo dhageessuudhaan. Poolisiin Aanaa Gursuum sababiidhaan hoogganamtu sun isaan irratti dhukaasa baranii uummanni dhagaadhaan bakka dhagaadhaan itti jalqabanii bulchoota illee dhadhaabanii achi keessatti yeroodhaaf qabbanaa'ee karaalleen cufamee akka makalaataan isheen maal godhamee rabshaa hamaatu ture uummata keenya irratti isaan liyyuu poolisiin rakkoo kana gahiisaa jirti. Ammallee taanaan araddoota Gursuum keessattis araddaa karaa qoree guutummaatti qabatanii jiranii. Karaa quraamattaanaa kanaan ammas oddaa lifa kana qubsiisanii jiranii akka aanaa cilasanittis araddoota waleensuu jalaa fi karaa ammabbatee jedhamtuu fi kaalmaalee oddaa fi kana kanallee qubsiisanii jiranii haalli keessa jiru haala yaaddeessa irra jechuudha. Amma Aanaan Gursuum inumaatu hawaasnii fi bulchoonni achi bulchan wal dhabuudhaan waliin galte hin qaban. Hawaasniinis mirga keenya kabachiifannee jira. Bulchoonni immoo lafa san silaa dabarsee kan nu barbaada kana walitti bu'ee siddaan ka jiru. Kanuma wajjin wal qabatee liyyuun poolisiin bakka iyyuu seenaa jirti. Makalaataa dahatteeti. Makalaataan gargaarsa isaaniiti. Amma fakkeenyaaf kaleessa aanaa cinaasan irratti fudhanne namicha Abdii Adeemee jedhamu mukumicha Abdii Adeemee jedhamu araddaa Malawlee keessatti hiikadduu qawwee jaaniin itti kan makalaataa midhaan hiikanni hiikadduu jedheen asitti lubbuun ta'ee dhiini keenya dhangalaa jira. Lafa keenya irra dhumaa jirra. Mana keenya dhumaa jirra. Kanaaf hiikadduu jedheen yookiin ni jiru. makalakan masati video bise ay mitasana jeseto kana falli makalakan istiro atketi kusisa dirani fi walini te wal kamate ala ala nama yakira
kai jesan kun mejari jesani jetirna de bitana itigafata mamalit
durani tiana na genya tre ahmad abdurrahman jerama kan te okana rabu sani ahmad abdurrahman jerama
itana itigafata mamalit
jira darane jira na genya da dani ana bursal kana mo bulcha durani tere bara ko sagal ke dalte se dirke se bulcha dure salam muhammad kare ajaram salam ana bulcha ana bursun tere amma itiga ana babile tichi itiga uta ma wajir hawasamma amma tere itane jere salam muhammad bulcha durani ka ana bursun amma itiga uta ma wajir din hawasamma fojeta ana babile khinte die jira na ajje tele jiran mica ko bitinega oromia fatna oromia chuda khante mica abdijargabu abdijazal jeremsan hara warrecha ti kara hiotpana da hospital ge ti ida de moli tabamane ti kana chitti hatina na biraga ti gani ita kabani mini ajje tane jira mahamad abdurham malik buran ba fate jira ka tana na genya ana busu katara tane ba fate jira halage ti derbe ge ti chatte atra suda so jadi la kara sharra ko ti bilbira bilbira ti ti janam ti da gani ti horani ti kana hospital hiotpana ti alama jira nenni
ararge ba haje chukunellen
wadi arage baati aan wallahi tirsani fi gursuni fi dadile wallahi warba tira badale
kajjes kunen
kajjes ka li police da matmanan no somale tin kan no garman li police chada
yo mi jesan
eda halkare ra kara ga kunani kanare te lubbi sale tawani ajjesan akale ti ka arako fe kanin ti me kaden dadda yi garu kaden dadda arda kalida warata yo kajaran jo uddo arada kaliga ora haye jar andara ti sima jari ratti walit biinto warana padanel isane rana ma jahatu waregane dana kenya rana ma nama turbana deetani ti takolib duran takko waregane kan kama deetan selira hospital yo sara deetani ti kalaisa achitti namila ma osora ni turbana yala ma jene la ma duran debrani amma nama shani ta ti dira lama ma kan dengad kalaisa arada kalmare ti tawman wa kala ma fara kana ma san akira khudani ti tidana ma ma torba ta ti dire hospital e hot kana akiti ala ma dire ni ingalle da bani ti kan ni manni romo da galo yo ka dina ti ana kon balchara ana mayara awoderra ira tere nan no harare ko manni romo hun de ti ti tira gari ingalle kan ni ji mala ka hun de ti ti on de dha anga dha ba le kan ni de ti gar gar ka ar ka tere ala ma dire ni khalesa akira di de gar ndira kala gala ma gala jiga di da ka gar ndo ko ti achirra marshi kana tokkaze launcheri kana tokka dawani ti wakila ma faratti mana kodan yero matakatti guwan de ti kada yawale
kada ikunen
ni soma li ton ti dabar li hoyi dakka jetti
ana kamera godino mararge baha kesa ana kamera
ana marshi ratti tokkaze san godina ragge baha ana connection aradda wakila ma faati jiran to kai satti amanna kodan yero matakatti rabu wanje ti marshi launcheri ratti tokkaze ni
mo yele to wanje ti tawdi tamu ከካራቢያ ልክ እንደዚህ አውራን ተባብስናችን አረን ታሙኩን ግራውራን ትይዩ ከነም ለካራለ ታጎፋስ ነክማ ያላን ካለን ገናም ገርገር አበተ ኡሚትናም ተት ወራና ኡን ወራኒ ሳኒ ደይጣዋ ብሽራኒ ወራኒ ትይዩ ወራና አሞ ናም ኢባፍሪቲ ኡሚትናም ሞ ናም ራያኒ ናም ሀድ ማቴ አብደን ቤት ፍራ ፈጂቲቴ አጀተ ናም ለማሞ ካካብደትና ክካላ ትንተማ ኩሞትማ ግራውር መከላካ ካዳ ካካባ ወሪት ናም ሞ ዴንት ዲያ ከዲ አርከን ዲያ የዚያ ከዲ ወሪ ያኔ ደወሪ ለማን ከባስኒ
ወደ እሰቀበን
ወራን ጎፈት ከከታ ከመከኒ ገናም ከባስኒ ደረጃ ሰዓት አፈሪ ዝለት
እሰዱ ምን እየደን
ወሪ ደይጣዋ ድሜ ደምግዲሾ ከረምዲሾ ዝን ደይጣዋ ድሜ ደመጣር ያፋ ደይጣዋ ደኒ ምንም ኢባፍሪቲ ገለን ያከኒ ዲያ ወት ዲያ ከዲ ያኔ ደወሪ
አፋን በየደጋው
አፋ ወሪ ደጋፋን ሱማሊ ደላፋን ኩኩል እንደ ይሃል
ማወሪን ከባን
አንዩ ወሪን ከባን ካውን ታ ይህ ከዲደብ ፍሬድ ቢርባቲ ታናሞ ይደነ ወራ አንግልክቲ ካውማ ስኒዲ ቦምቢ ዳናፊቲ ያኩሚ ደነ ጉቲ ካንግስ
ማፍዱም ነ ይደን
ፍላፋቴ ተተሶማለ ዳንጋ ከሰላዩ ኦሮሞ ተረፍደት ለቀባም ግሬ ለከፊታት ንቃተኒ ወራኛ ናኖቲ ንግ ለከፊታት ንቃተኒ
ኩወርቀ ቀበኒ የተማቀበይሁ
ወሪኩኒ ወርማ መቀበይ ከኒ ወረርክ ስልካላማ ወርማ ከላካ ከነስታኒ ያያ ነገርመኒ መቀሳኒ ደንባይትኒ ናሞ አይዲ ወረቅ ስለ ረጉራን ወርኩርኒ እኮ አዲጋ ይደረን እኮ አዲጋ እንት ኮረኒ ወርኒ አንጎ ወርቅ ካፍቱ ለማ ከባ
ቶካጃጃ ሁማቲ ቶካጃጃ ዲባቲ
ጎፋ አንጎ ወርቅ ካቡ ወጣ ጎራን ይፈት
አና ጎፋ አና ሞየለ ድራ ጎፋ ኺሰቀበኒ dhibba afurii jettu kan keessa cuftiin iyyuu garuma goofa qajeele garuma wayyaale qajeelmo gara dhibi.
Warri kun waraanii gara dhibbi sadii goofa qajeele waraanii dhibbi tokko ammoo hawaasinnee qajeele. Lafa simmintoo jedhamee waaxinne aanaa waaxinne gara gidduu simmintoo jedhamee maqaan isin aanaa waaxinne gudin boorra jaajjiru.
Amma waraanii goofaa sun maan kee jira?
Waraanii goofaa sun ammaan kanallee goofaa maayiltee fi tammaan kana fuulti akkuma ture ittiin akkasi taa'u jira isiinleen akkuma sun jirta taa'u jirta biyyaa irra waliin jirta taa'u jirani.
Goofaa wal durta taa'u jiran?
Waliin jirta taa'u jiran harka gargarin kaane ittiin ijin amma harka gaariin jirtu waliin jirta taa'u jiran.
Waraan lamaanitti wal durta ta'a?
Lafti jiraan kan boorinaas lafti gadiin boorina jedhu lafti sila kallanii goofaa fila jedhan lafti jiru iyyuu kana jirtu. Tula kallanii lafti lafti booranaas lafti sila kallan lafti jiru yookiin bulaan guddaa jiru kama marra bisaanii keessu kan qara uummatni keessa guddaa jiru kan taasisu alatti jiru goofaa kan sinam kalee jiran sinamaa turan fi kana.
Gara liibanii kanallee waan akkana kan itti mani ajaja dhibbaa yookaan ajaja kumaa kan ijjeessan faa jira jedhani.
Garna jeellee boorina kallee ammaan durallee qara waraan keessatti namni akkasii qabanillee hin jira. ID warra kan rafuudhaan sababaa warra kanaan somalee yaamtillee ni jirti. Wanni kun waan aarittiin itti waan qarayyoo asii waraan qara keessatti iyyuu argan biyya karaatti iyyuu waraan gara liidan kana jennee boorina keessatti argan waan kan qarayyoo qaam sirkaalaa kan mootummaatti fudhatanii geessanitti kennan.
Yoon qaban jettu faannam ajaja dhibbaa moo ajaja humaa moo namni qaban kun ajaja akkamiiti?
Warri kun ammoo ajajummaa isaanii ta'an goota isin hin beeku malee illee warri waraanaati ammoo angoo isaanii ta'a warri waraan keessatti kan hin beeku.
Amma dubbii sana eessatti tolaa dhufu jiran?
Gariin boorina keessa aanaa waaqillee kun fuullee waraanii kalee ganama nam tokko hama waraanama warri dhibbi tokko haa warri achi eegisiin keessa nam tokko baankuu qaqa weeddoo inni warri namaana waliin qawwatu waliin qabame namni sun amma akka mootummaa duraa gara godin boorinaa seeleedhaan fuullee amma poolisii godin haa fuula deemee godhanii namni fuullee ammoo namummaa warra waliin qarayyuu jiru hama akkuma fuullee dhawaa dhumnee nama dhibba furiitii namni dhibbi sadii kunuunfan goree. Namni dhibbi tokkoon ammoo waaqillee dabarree jiranii sallee jira qabanii kun baasu qabanii amma harka mootummaa jiru namni sallee.
Namni qaban kun warri nu erge eenyu jedha eenyuun nu erge jedha.
Warri qaamni nu erge qaamummaa itti gaafatama pirezidaantii ajajaa namni nu ajajamuu fi pirezidaantii mootummaa namni kumalee abdii illee isirraa ajaja isaa nu kennaa.
Paartii warra maal yookaan paartii warra yookaan ammoo dirijjiitii warri keessa dhufu.
Garee aljamaa sunnaa jedhamuun garee kun keessatti hoogganannaa.
Aljamaa?
Aljama al-sunnaa jedhani.
Aljama al-sunnaa? Warra sun keessa dhumnee jedhani?
Gareen kun garee kun malee maqaa paartii isaanii waan dhageenye.
Kasumatti yaa hangalateeffadha. Gara bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati itti gaafatamtoota gargaraa bilbileetiin bilbilaan argachuu hin dandeenye taatullee itti gaafatamaa koominikeeshinii biiroo mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa akkana jedheetiin feesbuukii irratti barreesse yeroo ammaa tana kan naannoo Oromiyaa rakkoo keessa jirti. Rakkoo uumamaatii fi rakkoo namitolchi keessa jirra xiqqaaf guddaa nuun beeka. Bahaaf kibba Oromiyaatti rakkoo nageenyaa uumamee lubbuun qaqaalii lammiilee keenyaa darbuu jira. Qaami namaatiif qabeenya irrallee miidhaa gahu jira. Jidduu gala Oromiyaatti rooba cimaatti tibban kan roobuun lagee Awaash guuteetiin gandoota 12 irra gargale. Lolli daangaa Oromiyaa irra jirutti ammoo uummata nagaa irratti kanneen keessatti warri Rippaabilikii Somaaliyaa Moqaadishoo irratti hirmaatan akki jiran mirkanaa'ee jira. Shunee Keeroo Abdii itti gaafatamii isaa majar waraanaatii jechuun barreesse. Obbo Addisuun mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa bulchiinsa naannolee ollaa waliin jiru bakka walitti bu'iinsi osoo bakka walitti bu'iinsa adoon taane bakka obboleeyyummaa wal jaalalaatii fi waliin jireenya uummataa itti cimu ta'uu qabaa jedhu Obbo Addisuun. Kanaafi daangaa bulchiinsa naannoo ollaa waliin kanaan dura sirnaan hundeeffame hin daangeffamanii turanii fi ka'umsa walitti bu'iinsa turan bu'uura heera mootummaa biyyattiitii fi hirmaannaa mootummaa hojii bal'aa hojjetameeniin dubbiin daangaa bulchiinsa daangessuu xumura argatee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa bulchiinsa naannoo ollaa waliin daangaa qofa odoon taane daangaa bakka misooma nageenyaatii fi waliin jireenya uummata itti cimu akka ta'u hojjeteetiin hojii gugurdaatu hojjetamuu jira jedha barreeffamni obbo Addisuu. Tan malee kun odoo kanaan jiru humnooti hidhatan daangaa Somaalee Itoophiyaa irraa kaanee lubbuu qaamaa fi qabeenya uummata nagaa irratti miidhaa qaqqabsiisuu takka jiran hin beekna. Tibban Harargee Lixaa, Meessoota Booran, Mooyyaleetti Baalee, Raayituutti Harargee Bahaa, Midhaa Gaalolaatii fi kan fakkaatan irratti humnooti hidhatan naannoo Somaalee irraa dhufaniitiin miidhaa guddaa lammiilee keenya irratti qabsiisaa akka jiran uummati kennallee tarkaanfii ofirraa fudhachuutti ittisuu jira. Kanaan duratti walitti bu'iinsi kunin dhimma daangaa bulchiinsaatii dangarat ka ujra jechuun dubbachuu jira gamkaanin ammoo bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee irraa bilbilaatiin akka tokko arganne bal'inaan booditti deebiin hojii tanaa liyyu poolisii akka keessin jiru mootummaan isaallee akka keessin jirree fi hojii abaa'uun hojjechuu jiraachuu isaanii dubbata itti gaafatamaan kun jechuun bor qophiteen keessatti deebiin argaan nu bulaa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.